Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bună dimineața și bine v-am găsit la Jurnal Militar. Vă invit să începem ziua cu doza de informație și energie din mediul militar, așa cum facem în fiecare zi de sâmbătă dimineața aici la Radio Târgu Mureș. S-a încheiat campionatul militar de cross, etapa pe brigadă, și vorbim aici de brigada 81 mecanizată din Bistrița, unde militarii și-au demonstrat nu doar performanța fizică, ci și tăria lor mentală. Între timp, în Elveția s-au desfășurat Jocurile Mondiale Militare de iarnă, unde Armata României a fost prezentă cu un număr de 30 de sportivi militari români determinați să-și reprezinte țara. Vorbim astăzi și despre unirea Basarabiei cu România la interviul săptămânii și descoperim secretele din viața unui lunetist sau sniper, denumirea sub care mai este cunoscut. Începem așadar cu știrile militare aduse de Sorina Vrânceanu și revenim.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale Angel Tilver s-a întâlnit marți, în cadrul unei vizite oficiale la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a discuta despre securitatea regiunii Mării Negre și întărirea apărării pe flancul estic al Alianței, în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Ministrul Apărării a evidențiat contribuția României la apărarea colectivă, inclusiv prin participarea la grupurile de luptă NATO din Polonia, Bulgaria și Slovacia, precum și la misiuni de poliție aeriană prin dislocarea unui detașament de aeronave F-16 în Lituania în perioada aprilie-iulie 2025. Angel Tilver a reafirmat angajamentul României față de NATO, menționând alocarea a peste 2% din PIB pentru apărare în 2024 și 2025. De asemenea, a subliniat importanța creșterii capacității industriei europene de apărare și a exercițiilor multinaționale, precum Steadfast Dart 25, care a reunit aproximativ 10.000 de militari din 9 state pe teritoriul României, Bulgariei și Greciei. În final, cei doi oficiali au reconfirmat sprijinul pentru partenerii regionali, inclusiv Republica Moldova, pentru consolidarea securității la granițele estice ale Alianței. Detașamentul Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și-a încheiat misiunile de poliție aeriană în România. O ceremonie de închidere a misiunii a avut loc marți în baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Detașamentul spaniol a avut în componență 150 de militari și 6 aeronave Eurofighter Typhoon, la care s-a adăugat în ultimele două luni și o aeronavă Airbus A400M, care au executat împreună cu militari ai Forțelor Aeriene Române misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO. Ascultăm pe generalul de flotilă aeriană Nicolae Crețu, comandantul bazei 57 aeriană.
Fiecare stat și fiecare forță aeriană simte nevoia și dorește să dezvolte relațiile de cooperare, să dezvolte noi domenii de integrare, de antrenament. De această dată, cred că venim cu niște rezultate impresionante, și anume faptul că în aproximativ 4 luni de zile acest detașament a executat undeva în jur de 800 de ore de zbor, care dovedește pe de o parte capacitatea dumnealor de dislocare și de a executa misiuni în afara teritoriului național și pe de altă parte capacitatea noastră de integrare, de sprijin, de cooperare și de a oferi aceste oportunități de antrenament.
Forțele aeriene spaniole s-au aflat la a doua rotație în țara noastră și vor preda ștafeta zilele acestea forțelor aeriene italiene, care sunt în curs de dislocare în România. Și tot în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu s-a desfășurat miercuri ceremonia de transfer de autoritate între contingentele Armatei Statelor Unite ale Americii, prezente în țara noastră pentru misiunile de întărire a flancului estic al NATO. După 9 luni de misiune, Brigada 3 Task Force Patriot din Divizia 10 Munte a predat ștafeta militarilor americani din Brigada 2 Asalt Aerian din Divizia 101 Aeropurtată Task Force Strike, care se află pentru a doua oară în România după rotația din 2022. Este o rotație 1-1 care nu modifică cu nimic nivelul prezenței forțelor americane dislocate aici. Rotația se aliniază deciziei armatei americane de la începutul acestui an de a menține o prezență militară în sud-estul Europei în sprijinul partenerilor și aliaților din NATO. Colonelul Duke Reim, comandantul Brigăzii 2, Asalt Aerian.
What we're doing here Ceea ce facem aici în ceea ce privește întărirea relațiilor de parteneriat cu aliații noștri și înțelegerea modului în care atât ei cât și noi acționăm este de o importanță majoră pentru ceea ce ne propunem să realizăm împreună. Pentru a ne îndeplini misiunea cu succes, am dislocat pe teritoriul României echipamente și tehnică specifice de antrenament pe care să le folosim împreună cu militarii români. Doar în acest mod putem să ne îmbunătățim capacitatea de luptă și să creștem forța de reacție dacă va fi cazul. Sunt foarte bucuros că mă aflu aici, am fost întâmpinat cu ospitalitate și abia aștept să descopăr și alte lucruri frumoase pe care România le are de oferit.
Forțele navale române vor desfășura în perioada 31 martie-11 aprilie, în zona de responsabilitate, exercițiul multinațional Sea Shield 25. La eveniment vor participa peste 2300 de militari din România și din alte 11 state partenere din Europa, Canada și Statele Unite ale Americii. Sea Shield este planificat anual de comandamentul componentei navale viceamiral Ioan Georgescu și are ca scop creșterea nivelului de interoperabilitate dintre forțele navale ale statelor aliate și partenere, precum și optimizarea efortului instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională. Un aspect esențial al exercițiului multinațional Sea Shield 25 constă în consolidarea colaborării dintre forțele navale, aeriene și terestre, care va fi testată prin desfășurarea unei serii de activități de apărare a infrastructurii critice de pe litoral, de protecție a liniilor de comunicații maritime și de sprijinire a operațiunilor amfibii. Antrenamentele desfășurate în raioane maritime din Marea Neagră, pe fluviul Dunărea și în zona costieră vor crește capacitatea de reacție colectivă și vor contribui la promovarea angajamentului NATO față de securitatea regională. Secretarul de Stat pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Simona Cojocaru, a prezidat în perioada 25-26 martie cea de-a 53-a reuniune a Comitetului Director Politico-Militar și cea de-a 52-a reuniune a Comitetului de Coordonare din cadrul procesul reuniunilor miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est. România exercită din luna iulie 2023 până în septembrie 2025 președinția rotațională a inițiativei regionale, la care au participat reprezentanți ai celor 16 state membre, comandantul brigăzii multinaționale din Europa de Sud-Est, precum și delegați ai organizațiilor regionale și internaționale partenere, alături de reprezentanți ai Centrului Euroatlantic pentru Reziliență. Scopul inițiativei regionale, procesul reuniunilor miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est, este intensificarea procesului de înțelegere și cooperare politico-militară regională, menit să contribuie la întărirea stabilității și securității în regiune. La acest format de cooperare participă și Republica Moldova cu statutul de membru observator.
Mulțumim, Sorina! Așa cum vă spuneam, astăzi la interviul săptămânii abordăm un subiect important din istoria țării noastre, unirea Basarabiei cu România din 27 martie 1918. Pentru a înțelege mai bine contextul istoric și implicațiile acestui eveniment, colegul nostru Andrei Vicol a stat de vorbă cu conferențiarul universitar dr. Ionuț Nistor, prorector în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Un dialog despre importanța acestei uniri, rolul armatei române în acest proces și despre cum a fost perceput acest act atât de către populația basarabiană cât și de autoritățile vremii, imediat după semnal.
Interviul săptămânii.
Bună ziua și mulțumim că ați acceptat invitația la interviul săptămânii.
Mulțumesc și eu pentru gândul de a mă invita și salut pe ascultătorii dumneavoastră.
Unirea Basarabiei cu România, 27 martie 1918, rezultatul unui complex de factori internaționale, politici, militari, dar în același timp al voinței populației din Basarabia. Cum evaluați contextul istoric din 1918 care a dus la acest act și care ar fi factorii care au avut cel mai mare impact în această decizie?
Contextul cel care afectează în mod direct și situația României și situația Basarabiei ține de revoluția din Rusia. În februarie 1917 încep acțiuni revoluționare care duc la căderea țarului, duc la ieșirea Rusiei din război și din octombrie-noiembrie, prin lovitura de stat bolșevică, se instaurează noul guvern condus de Lenin, care își fixează ca obiectiv încă de la început scoaterea Rusiei din război. Printre primele decrete pe care acest nou guvern bolșevic le dă este decretul asupra păcii și un alt decret care ne interesează în mod direct în acest raport față de Basarabia este un decret al naționalităților, prin care Lenin a sperat să poată menține în cadrul Imperiului naționalitățile neruse și, plecând de la această perspectivă, și liderii basarabeni au proclamat în decembrie 1917 Republica Democratică Moldovenească. Desigur că o Republică Democratică Moldovenească autonomă sau independentă, așa cum s-a proclamat în ianuarie, 24 ianuarie 1918, nu putea rezista, pentru că, de cealaltă parte, ucrainenii s-au organizat într-o structură statală proprie și au emis pretenții inclusiv asupra Basarabiei. Deci Basarabia nu avea o altă soluție din punct de vedere internațional decât unirea cu România pentru a nu fi inclusă într-un stat mare ucrainean sau, mai târziu, într-un stat rusesc sovietic mare.
Care au fost reacțiile internaționale la momentul unirii? Cum au influențat marile puteri decizia istorică de atunci?
N-a fost o decizie simplă nici pentru elita basarabeană, nici pentru guvernul român, pentru că suntem totuși în acel context, suntem într-o perioadă de război. Primul război mondial nu se încheiase. România era restrânsă teritorial. În iarna lui 1917-1918, de fapt, România însemna Moldova, iar capitala era la Iași. Deci era într-un context în care avea nevoie de confirmări internaționale și de sprijin internațional. Esențial, din punctul meu de vedere, a fost faptul că Germania atunci a dat un dever de României și a permis acest act politic. Or, acceptul Germaniei a fost pentru Alexandru Marghiloman un motiv în plus pentru a continua acest proces de unire cu Basarabia.
Cât de important a fost implicarea intelectualității basarabene în procesul de unire?
Unirea nu se putea face decât la inițiativa elitei basarabene. Chiar dacă unii vorbesc despre un context fericit în care s-a produs această unire, s-au produs toate unirile din 1918, cred că elita românească și de la Chișinău și de la Iași a jucat un rol esențial. Și de ce spun acest lucru? Pentru că unirea a fost pregătită și spun eu cum pregătită. În mai 1917 a fost un congres al profesorilor și învățătorilor în Basarabia. Un congres al unor profesioniști care au decis că în noul context trebuie introdusă limba română cu grafie latină în școlile din Basarabia.
Cum a fost primită unirea dincolo de Prut? Care erau atitudinile oamenilor din diferitele regiuni ale Basarabiei față de această unire cu România?
Basarabia a fost diversă etnic în acea perioadă. Existau mulți ruși, mulți bulgari sau alte naționalități decât românii, în proporții diferite. Nu erau doar ruși, erau și rusofoni sau rusofili, care poate n-au văzut cu ochi buni acest proces de unire și actul în sine al unirii, dar dincolo de particularități sau particularisme, dincolo de vocile diferite, majoritatea românească a privit cu foarte multă speranță către această unire cu România, pentru că nu era vorba doar despre o unire cu un stat mamă, ci pentru că românii și-au pus speranța în noul stat că le va rezolva foarte multele probleme de ordin economic și social. Să ne imaginăm că populația basarabilă 1914, era o populație săracă și sărăcită de o exploatare seculară, era o populație în bună măsură analfabetă, pentru că predarea era în limba rusă și de foarte multe ori rezidența aceasta românească a fost și prin neînvățarea limbii ruse. Deci oamenii au avut așteptări foarte mari de la statul român. Ce s-a întâmplat cu Basarabia în cadrul României întregite, sigur că este un capitol ambivalent. Pentru că pe de o parte România a făcut eforturi pentru integrarea acestei provincii, așa după cum a făcut eforturi pentru toate celelalte provincii. Trebuie să înțelegem însă că această integrare nu a fost una simplă. Unirea ca act de voință nu este suficient pentru ca un teritoriu și o populație să fie integrată într-un stat. E o diferență între unire și integrare. Integrarea a fost un proces pe tot parcursul celor două decenii interbelice și sigur că timpul a fost mult prea scurt, 20 de ani, pentru ca acest proces să capete mult mai multă consistență decât a avut.
Armata română a avut o contribuție importantă în procesul de unire.
Intervenția armatei române a fost solicitată de către Sfatul Țării. Atunci, în decembrie 1917, ianuarie 1918, într-un context foarte problematic, foarte tulbure, în care agitațiile bolșevice, trebuie să conștientizăm faptul că în Basarabia erau partizani ai bolșevicilor, în Basarabia erau soldați ruși care pactizaseră cu Revoluția. În aceste condiții, Sfatul Țării cere armatei române să intervină și să restabilească ordinea. Și în acest fel, generalul Broșteanu ajunge la Chișinău în ianuarie 1918 și încearcă să impună ordinea acolo. Haideți să ne imaginăm ce ar fi însemnat o Basarabie nepacificată la momentul unirii din martie 1918 cu elemente bolșevice, cu elemente militare care ar fi destabilizat situația la Chișinău și care ar fi făcut misiunea românească în general mult mai dificilă decât deja exista.
Revenind în zilele noastre, ce importanță simbolică are data de 27 martie 1918 în contextul relațiilor de astăzi dintre România și Republica Moldova?
Relațiile noastre astăzi sunt printre cele mai bune care au fost de-a lungul timpului, în condițiile în care, desigur, funcționăm ca două state separate, și 27 martie este piatra de temelie a acestei relații, pentru că este un eveniment pe care nu-l putem omite, la care trebuie să ne raportăm tot timpul și pe care nu trebuie să-l uităm.
A fost alături de noi la interviul săptămânii conferențiarul universitar dr. Ionuț Nistor din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Și eu vă mulțumesc și la mulți ani în România!
Este foarte important să cunoaștem istoria țării noastre pentru că ne definește identitatea. Ascultați Jurnal Militar acum la Radio Târgu Mureș. Importante sunt și informațiile primite din misiunile internaționale în această săptămână. Ciprian Panga ne aduce vești din Republica Centrafricană, Polonia, Bosnia și Herțegovina.
Misiuni internaționale.
În Republica Centrafricană, România contribuie semnificativ la misiunea Uniunii Europene de Instruire a Forțelor Armate, instituită în aprilie 2016, pentru a sprijini reforma sectorului de apărare a țării. În prezent, aproximativ 60 de militari români participă la EUTM-RCA, oferind expertiză în toate domeniile misiunii, inclusiv consiliere strategică și educație. Responsabil de desfășurarea tuturor activităților din cadrul misiunii într-un mediu sigur, sunt militarii din cadrul Detașamentului de Protecție a Forței, care au misiunea de a-i sprijini pe instructori în tot procesul de consiliere. Locotenentul Antonio Bodescu, comandantul plutonului de protecție a Forței.
Suntem aici pentru a proteja membrii misiunii. Executăm patrule de observare în arie, în zona Bangui, capitala Republicii Centrafricane, și în același timp asigurăm protecția bazei din care facem parte. Colegii noștri sunt foarte bucuroși că suntem aici. Au văzut prin antrenamentele pe care le facem aproape zi de zi că suntem pregătiți, știm ce avem de făcut, și asta le oferă siguranță prin faptul că știu că e cineva care are grijă de ei.
În Polonia, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația A16-a din cadrul grupului de luptă NATO, se apropie cu pași repezi de finalul misiunii, însă programul de instruire rămâne unul foarte încărcat, astfel că această săptămână a fost rezervată evaluării finale la educație fizică militară, dar și executării unor exerciții tactice în teren cu bateria de artilerie antiaeriană. Locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice.
Săptămâna a continuat cu executarea a două exerciții tactice în teren cu bateria de artilerie antiaeriană în poligoanele bazei militare din Bemovo-Pișche și pregătirea tehnicii militare, armamentului și materialelor în vederea predării acestora detașamentului de apărare antiaeriană Ghepardzii Transilvani, care vor prelua misiunea la jumătatea lunii aprilie.
În Bosnia și Herțegovina, militarii detașamentului Dacian Pumas, rotația 1, își continuă programul de instruire alături de colegii din batalionul multinațional, iar săptămâna aceasta una dintre multiplele misiuni pe care le-au executat a fost și aceea de a se alătura campaniei de donare de sânge E o zi frumoasă pentru a salva vieți, organizată în Camp Budimir. Peste 100 de soldați și civili EUFOR au participat la această campanie, organizată de echipa medicală EUFOR, în colaborare cu Institutul de Medicină Transfuzională din Bosnia și Herțegovina. Locotenent colonelul medic Daniel Nica, consilier medical al EUFOR, a subliniat că acest parteneriat solid va continua și în viitor pentru a sprijini comunitatea locală și că prin implicare și devotament constant, această inițiativă va deveni din ce în ce mai puternică în fiecare an.
Ascultați Jurnal Militar cu Anca Făgăraș.
Câți dintre noi nu ne-am petrecut copilăria jucând Counter-Strike, acel joc captivant în care pândeam inamicul din locuri bine ascunse, așteptând momentul perfect pentru a ataca? Ei bine, în viața reală, lunetistul militar nu este doar un personaj dintr-un joc video. Acesta stă ascuns, nevăzut și neauzit și poate decide cu o precizie incredibilă limita dintre viață și moarte. Cum arată lumea prin ochiul lunetei sale, aflăm în câteva momente chiar de la unul dintre lunetiștii batalionului 151 infanterii războieni pe care l-am întâlnit în poligonul din Zmârdan.
O armă, sau mai bine spus, o funcție care mi oferă privilegiul să mă ascund la vedere, să fiu un văzut tuturor, dar totodată să nu mă vadă cineva.
Ce calități îți trebuie ca să devii un lunetist?
În principiu, și cred că baza, este răbdarea și puterea de concentrare, pe lângă asta așteptarea unui foc tras exact și precis, punct ochit, punct lovit.
Ți-a luat mult timp să stăpânești tot ceea ce faci?
Foarte multă muncă, foarte multe calcule, dacă pot să zic așa, și foarte multe lucruri luate în considerare pentru a executa un foc precis.
Ce trebuie să controlezi foarte bine?
În principiu trebuie să controlezi psihicul și faptul că trebuie să fii foarte conștient că ești pus la încercare, încercarea cu tine, faptul că trebuie să stai puțin mai mult, să aștepți, un pic cam greu. În momentul în care am ținta în vizor, nu e suficient doar să urmăresc prin lunetă. Trebuie să și comunic totodată cu colegii pentru a le spune și lor la ce trebuie să se aștepte. Eu doar aștept momentul oportun în care pot să-l nimeresc sau să-l pun la pământ, astfel încât colegii să poată face ulterior alte manevre. Trebuie controlată respirația, răbdarea, trebuie luat în calcul foarte multe presiuni atmosferică, viteza vântului, lumină și așa mai departe.
Care a fost cea mai lungă distanță de la care ai tras?
Cea mai mare distanță la care am reușit să-mi ating ținta a fost undeva la 1200 de metri.
Mediile de luptă sunt diferite, echipamentele sunt diferite.
Costumul pentru camuflare diferă de la anotimp la anotimp sau de la mediul înconjurător pe care îl avem în momentul în care executăm o misiune. Poate să fie un camuflaj nisipiu pentru zonele mai aride, poate să fie verde de pădure, dar în mai multe nuanțe.
Ce ai întâlnit cel mai dificil?
Foarte greu să te controlezi în anul murat de frig. Trebuie să ne concentrăm pe misiunea pe care o avem, acumularea mai multor informații, indiferent dacă vin din partea colegilor sau a partenerilor.
Chiar sunt curioasă, la ce stă mintea când ești acolo și aștepți?
Având în vedere că e o armă de suport, mă gândesc în primul rând la siguranța colegilor, pentru că ei făcând diferite manevre, eu trebuie să le apăr spatele. De la primirea misiunii, începem adunarea echipamentului, începem să adunăm informații din teren, informații despre posibilii inamici pe care îi avem sau ar putea fi. Pe lângă asta, mai luăm în considerare alți factori externi care ar putea interveni. Niciodată nu mergem la sigur, pentru că planurile trebuie să fie 1, 2 sau 3, în funcție de ce este în teren și în funcție de ceea ce intervine la momentul de față. Alegem cel mai bun loc unde mă pot camufla, astfel încât să nu fiu văzut. Pe lângă asta, am nevoie și de cote dominante, ca să pot să fiu deasupra a tot ce pot vedea. Și luneta mă face să fiu mai aproape de acțiune, dar totodată într-un loc sigur. Eu trebuie să apăs pe trăgaci în momentul în care știu sigur că ținta este lovită. N-am de unde să știu asta 100%, în schimb pot aproxima, aproximativ 80%. Este suficient.
Intrați pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Târgu Mureș, unde lunetistul, sniperul, poate fi și văzut, un clip video realizat de colegul meu, Paul Baker. Atât pentru astăzi de la mine, sunt Anca Făgăraș, vă mulțumesc pentru că ne sunteți alături și pentru că loialitatea ne este caracteristică. Vă așteptăm sâmbăta viitoare, tot aici, după știrile orei 9, Radio Târgu Mureș, cu noi informații militare. Pe curând!